Vi ste uz SBS na Srpskom.
U okviru 22. Beogradskog festivala igre, Sean Parker i njegova kompanija iz Sidneja sa predstavom Kralj nastupit će u utorak 25. i sredu 26. marta u našoj prestonici u pozorištu na Terazijama, saopštila je juče Aja Jung, direktorka festivala, na konferenciji za novinare. Gospođa Jung je potom kazala:
Sean Parker i kompanija, trupa iz dalekog Sidneja, iz Australije, i komad koji praktično u igru uvodi jednu našu ovde, rekla bih, balkansku zvezdu, to je Ivo Dimčev, pevač koji je na neki način glavni lik ovog komada. Danas su sa mnom gospodin Horace Hill, otpravnik poslova ambasade Australije u Beogradu, zatim Sean Parker, koreograf koga je beogradska publika upoznala sa njegovom trupom, bilo je to 2014. godine, kada nam je doneo komad Srećan kao Lari, takođe u pozorište na Terazijama, i Ivo Dimčev, pevač, vokalni solista, ali igrač, što sam mogla da se uverim juče kada je vežbao u baletskoj sali naše nacionalne fondacije za igru.
Novinarima se obratio i otpravnik poslova ambasade Australije, Horace Hill. On je pozvao Beograđane da vide predstavu Kralj, koja istražuje muški identitet i predstavlja majstorstvo stvaralaštva.
Sean Parker and team will showcase a music dance collaboration with internationally renowned Bulgarian-born vocalist.
Okupili smo se zbog umetnika Seana Parkera i jedne muzičko-igračke saradnje koja podrazumeva učešće 10 igrača i vokalnog soliste Iva Dimčeva. U pitanju je predstava Kralj, koja istražuje i muški identitet, jedna vrsta pozorišnog eksperimenta, istraživanja zapravo, koju će beogradska publika gledati 25. i 26. marta. Komad je inače veoma uspešan, prihvaćen od strane kritike i publike, i zahvalni smo, kaže gospodin Hill, festivalu što predstavlja australijsku kulturu i što je i ove godine pozvao australijsku trupu.
Sean Parker je predstavnicima medija rekao da je Kralja pripremao nadahnut svojim iskustvima odrastanja 70. godina u malom gradu u Australiji. Potom je nastavio:
My companies were about 15 years old now, we're based in Sydney, and I worked as a dancer for 20 years with Meryl Tankard, who was a beautiful dancer with Peter Bausch. Then I moved to dance with Sasha Waltz in Berlin.
Sean na početku kaže nešto o trupi. Naime, njegova kompanija je iz Sidneja i otprilike traje 15-ak godina, 15 godina je stara. Pre toga on je sam bio igrač različitih važnih trupa, od Saše Waltz preko Jan Favra do Merod Tenkat, koja je radila sa Pinom Bausch. Znači, on je doneo tu svoju igru, vratio se u Australiju i osnovao svoju trupu. Pre 14 godina bio je u Beogradu sa komadom Srećan kao Lari, i to u istom pozorištu, tako da kaže da je veoma zahvalan i srećan da se vraća u Beograd baš na isto mesto.
Muzičar Ivo Dimčev kazao je da je stvaranje muzike za predstavu Kralj za njega bilo traumatično iskustvo, pošto ga je proces podsjetio na teško odrastanje kao homoseksualca u Bugarskoj.
From a context of contemporary dance and theater, I've done work for the last 20 years as a choreographer and performance maker.
Da je i sam koreograf bio i igrač, i da je uvek muzika bila deo, neraskidivi deo njegovog rečnika i identiteta. 2016. godine počeo je sam da piše pesme, i to ne pesme koje bi bile deo neke predstave, već samostalne pesme
same za sebe zapravo. 2018. godine Sean ga je, kaže, kontaktirao i na početku mu je rekao da želi da Ivo učestvuje u jednoj njegovoj predstavi. Kaže da je bio pesimističan oko tog poziva jer je sam koreograf, umetnik i igrač, ali kada je video način na koji Sean radi i njegove koreografije, poželeo je da sarađuje.
Mačo stil, muška moć, kontrola i grupna energija su u sedištu komada Kralj, australijskog koreografa i reditelja Shona Parkera, nastalog na muziku Iva Dančeva. Na sceni, koja je delom koktel salon, a delom džungla, Kralj ispituje manifestaciju muške strane žličnosti i oko 70 minuta muzički se na sceni interpretiraju gestovi i odlike karaktera u mačo stilu, podstaknuti humorom i nežnošću pesama koje Dimčev izvodi uživo. Sean Parker i kompanija osnovana je pre deceniju i po, dostignuši uspeh na međunarodnoj sceni. Kritika ih hvali, poznati su po zanimljivim koreografskim formama sa impresivnim muzičkim partiturama. Sa sedištem u Sidneju kompanija je gostovala širom Australije, ali i u Nemačkoj, Austriji, Francuskoj, Italiji, Španiji, Švedskoj, Luksemburgu, Belgiji, Holandiji, Srbiji 2014. godine, Beogradski festival igre, Libanu, Jordanu, Palestini, Egiptu, Maleziji, Singapuru, Novom Zelandu, Americi i Britaniji. Osvojili su brojne prestižne nagrade u Australiji i inostranstvu. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.